Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Muqaddas kitobda ko'rmay turib ishonganlar baxtlidir degan oyat bor. Demak, biz Rabbimiz Iso Masihni ko'rmay turib unga ishondik. Uni aytganlarini bajarishga harakat qilmoqdamiz. Havorilar Rabbimiz Iso Masihni aytgan gaplarini va amalga oshirgan barcha ishlarining guvohi bo'lishgan. Yohanna o'z kitobining 1-bobi 14-oyatida shunday yozgan edi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'lining ulug'vorligini ko'rdik. Bizning har birimizga yaxshi ma'lumki, Rabbimiz Iso Masih o'z o'limidan va tirilishidan so'ng ularga muqaddas ruhni yuborishni va'da bergan edi. Nima uchun Rabbimiz o'z shogirdlariga muqaddas ruhni yubormoqchi edi? Muqaddas ruh kelganidan so'ng Rabbimizning shogirdlarini haqiqat yo'liga boshlab, ular bilmaganlarini o'rgatib, kelajak haqida ularga o'rgatish kerak edi. Aynan shu haqida Yohanna kitobining 1-oyatlari orqali aytib o'tilgan. Masalan, 14-bob 25 va 26-oyat, 15-bob 26 va 27-oyatlar. Shuningdek, 16-bob 12-oyatdan 15-oyatgacha bo'lgan oyatlar. Rabbimiz Pavlusni ham tanlagan edi. Qizig'i shunda ediki, Pavlus nafaqat ibroniylar uchun, balki majusiylarga ham bor haqiqatni yetkazish uchun tanlab olingan edi. Iso Masih Pavlusga ko'plab inomlarni hadya etgan edi. Rabbimiz Iso Masih tomonidan tanlangan ushbu shogirdlar faqatgina o'z og'izlari bilangina boshqalarni haqiqat sari yetaklab qolmay, balki o'zlari ko'rganlarini va eshitganlarini muqaddas ruh ta'siri ostida kitob qilib yozib qoldirishdi. Ushbu kalom esa bugungi kunda siz bilan bizning qo'limizda turibdi. Aziz birodar, ushbu Xudoning kalomini boshqalarga ham berish va ularni ham haqiqatdan xabardor qilish bugungi kundagi bizning eng muhim vazifalarimizdan biridir. Shuning uchun ham qo'limizdagi kitobni muqaddas kitob deb ayta olamiz. Aziz birodar, Xudovandning kalomi muqaddas ruhning ta'siri ostida yozilgani uchun hatto samodan biron bir farishta kelib ham uning ayrim joylariga hech qanday o'zgartirish kirita olmaydi. Bugungi kunda biz kalom orqali har bir savollarimizga to'liq javob olishimiz mumkin. Aziz birodar, shuningdek, siz o'zingizdagi ayrim savollarga bizning internetdagi saytimizdan ham foydalanib javob topishingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.